Kapela Olympik, jasná zpráva, písnička, která otevřela dnešní odpolední vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. V jehož úvodu si budeme povídat o hospicové péči. A to s mými hosty, jsou hned tři, takže se dám směle do představování. Je tu s námi hlavní lékařka domácího hospice Jordán, doktorka Helena Staňková. Vítejte, dobré odpoledne.
Děkuji za pozvání, dobrý den.
Druhá dáma za domácí hospic Atelas, sociální pracovnice Daniela Nechvátalová. I vy vítejte.
Dobrý den.
No a muž do třetice, Pavel Klíma, ředitel základní a mateřské školy Malšice, navíc podporovatel hospice Jordán a k tomu všemu ještě výtvarník a malíř.
Hezké odpoledne.
My se k tomu všemu dostaneme. Možná teď na úvod bychom si mohli trochu rozebrat ty vaše pozice v rámci hospicové péče. Jako první se obracím na hlavní lékařku domácího hospice Jordán, Helenu Staňkovou. Paní Staňková, ta vaše pozice lékařky je trošičku, bych řekla, jiná, než jsou ostatní lékaři, protože vaším úkolem je asi hodně s lidmi rozmlouvat. Je to tak?
To je samozřejmé, praxi lékaře. Mělo by to být i v jiných pozicích, v jiných oborech. V té hospicové paliativní péči, kterou se zabývám, je to priorita.
U vás je to ale asi o to těžší, že pacienti, se kterými vy se setkáváte, většinou nebo asi pokaždé bývají nevylečitelně nemocní. Tam asi to vaše slovo má ještě o to větší váhu, protože musíte umět promluvit nejen s tím pacientem, ale i s tou rodinou.
Neřekla bych, že to je těžší. Naopak vnímám to, že komunikace s rodinou a s pacientem, který je na konci svého života, kdy ty karty jsou předestřeny před námi na stole, je až na ten první krok, kdy prolomíme ledy, vlastně jednodušší. My víme, o čem se bavíme, víme, co je naším cílem a tím je zmírnění utrpení a doprovázení toho pacienta.
Já se vám přiznám, že mi to připadá hodně těžké. Dá se na takovou práci zvyknout? No určitě dá, ale prožíváte to ještě vnitřně, anebo si to člověk nesmí k srdci brát až tak moc?
Samozřejmě, že to prožíváme, že nám ten pacient není jedno. V současné době máme maximum 5 pacientů současně v péči, o které se staráme do konce jejich života. Je to v okruhu 25 kilometrů průměru od Tábora a v počtu 5 pacientů vám to nemůže být jedno. Ten každý pacient jsme součástí jeho života, nejen jeho, ale i jeho rodiny na tu nejdůležitější a vlastně takovou přirozeně krizovou součást jejich života a to není běžná práce.
Zasáhne vás třeba o to víc, když se na vás obrátí někdo mladšího věku, že se jedná o mladého člověka? I to se stává?
Určitě pochovávali jsme a doprovázeli lidi, kteří byli mladší než jsme my sami, kteří jsme se o ně starali ve věku 30 let i méně. A člověk přirozeně se s tím identifikuje. Možná o to snazší je vnímat a jeho obavy i o nich hovořit a tím pádem potom i pomáhat.
Tak teď se obracím na Danielu Nechvátalovou. Já jsem tak stroze řekla, že vy jste sociální pracovnicí za domácí hospic Atelas v Písku, ale vy jste vlastně i jakousi zakladatelkou. Je to tak?
Ano, je to tak. Před rokem jsme s mojí kolegyní založili domácí hospic Atelas v Písku, protože jsme se rozhodli, že už se nechceme dál dívat na to, že lidi nemají na výběr, aby si mohli vybrat, jestli zemřou v nemocnici anebo v domácím prostředí.
Možná někdo nebo většina posluchačů ví, o čem mluvíme, ale možná jsou i tací, kteří úplně nevědí, co to je hospic a hospicová péče. Můžeme to vysvětlit?
Tak hospic Kamenný, to znamená v jižních Čechách, je pouze v Prachaticích. Je vlastně taková jakoby nemocnice, je to budova, kde jsou lůžka a kde ten nemocný může zůstat se svojí rodinou. A domácí hospic znamená, že nebo mobilní hospic, abych to upřesnila, znamená, že může zůstat pacient doma se svojí rodinou, obklopen svými blízkými a všichni z domácího hospice, to znamená lékaři, sestřičky, sociální pracovnice, prostě kdokoliv je potřeba, tak přijíždí domů.
Takže nutno říct a zdůraznit, že v případě hospicové péče se pacienti nevyléčí. Je to tak? to už je prostě, vlastně je to taková, kde lidé dožívají. Vy vlastně pomáháte lidem dojít do cíle nějak v klidu, v pohodě, pokud možno, ale nikdy se vám pacienti neuzdraví.
Tak, hospice se starají primárně cílovou skupinou, jsou pacienti a jejich rodiny a pacienti, kteří trpí nevyléčitelnou chorobou v terminálním stádiu. Může to být, a v našem případě často bývá v 90% onkologické onemocnění, ale často to bývají i nemoci interní nebo neurologické nebo primárně chirurgické, degenerativní. A je to prostě na konci života, ve fázi, kdy už vítězná kurativní medicína jim nemůže nabídnout cestu k uzdravení, ale ten člověk má pochopitelně své potřeby. Má mnoho potíží a má mnoho potíží multioborových, že nemůže být jenom klientem, ať už interny, nebo chirurgie, nebo diabetologa, nebo ortopeda. Často to jde i proti sobě cíle různých medicínských oborů a paliativní péče se snaží tomu dát racionální rámec. To, aby jsme tomu pacientovi neškodili, aby jsme zmírnili jeho utrpení, aby jsme zachovali jeho důstojnost a co je teda nejlepší v mobilním hospici u něj doma. My se přizpůsobujeme jemu, on se nepřizpůsobuje žádné instituci, žádnému řádu oddělení, žádným standardům. My k němu přicházíme na návštěvu a my se mu nabízíme formy a možnosti pomoci to, co by pro něj bylo nejlepší.
A navíc jsou to lidé, kteří mají, jak říkáte, mnohé zdravotní problémy. Leda, co si určitě bolí, ale navíc všichni podle mě shodně musí mít strach. To mi neříkejte. Na konci ten strach musí být, protože je tam neznámo. Nikdo z nás tam nebyl.
Tak, my jsme se zatím bavili jenom o těch zdravotních potížích. Každý z nás a tím spíš člověk na konci své dráhy životní tady na pobytu na zemi má potíže nejen tělesné, ale má ty duševní, které zmiňujete, má potíže sociální a má potíže spirituální. To jsou 4 složky našeho života, které v různé fázi našeho života vyplouvají různě na povrch. A já bych řekla, že na konci života každého z nás jsou všechny 4 stejně zastoupené. Každý z nás v té spirituální rovině se vztahuje k nějaké entitě anebo ke smyslu svého bytí tady, jestli tady byl zbytečně nebo nebyl, jestli někomu škodil, jestli měl křivdy. Ruku v ruce s tím jde jeho úzkost, strach z umírání, ze smrti, ze závislosti. Má zdravotní potíže, má bolest, dušnost, úzkost, cokoliv má defekty, je závislý, má sociální potíže, neví, jestli rodina bez něj to zvládne u mladého, relativně mladého muže, u maminky, která opouští ještě nevychované děti a tak dále. I u starých lidí, jestli nemají nějaké závazky, jak dokážou zvládnout, pokrýt nějaké finanční potíže a tak dále. A to všechno se v ruku v ruce jde a s tím se jim snaží hospic a multidisciplinární tým, který je centrem péče hospice, prostě zařídit.
Vy jste zmínila pojem multidisciplinární tým. Já osobně mu příliš nerozumím a asi ani mnozí naši posluchači. My si ho určitě vysvětlíme, co to znamená a o hospicové péči si budeme povídat i nadále, ale za maličkou chvíli po písničce. O hospicové péči si povídám s mými dnešními hosty, s hlavní lékařkou domácího hospice Jordán Helenou Staňkovou, taky s Pavlem Klímou, který přijde na řadu za malou chvíli, ředitel základní mateřské školy v Malšicích, podporovatel hospice Tábor, hospice Jordán a navíc výtvarník a taky je tu s námi sociální pracovnice a zakladatelka té mobilní hospicové péči v Písku, hospice Atelas. My jsme před písničkou zmínili pojem multidisciplinární tým. Ten pojem mě zaujal. Já nevím, co to je, se vám přiznám. Můžeme to vysvětlit?
Určitě multidisciplinární tým znamená, že ten tým je složen ze spousty odborníků, ale nejenom odborníků, patří mezi ně třeba i dobrovolníci. Tak je, abych posluchačům nějak to přiblížila, tak se pokusíme vyjmenovat. Doufám, že na nikoho nezapomenu. Jsou to lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovníci, jsou to ošetřovatelé, pečovatelé, potom může být v tomto týmu i psychoterapeut nebo psycholog a samozřejmě, jak jsem říkala, staráme se i o duši, takže i duchovní, jakoby pastorační pracovník podle vyznání anebo vyznání pacienta a rodiny, anebo vlastně i když jsou bez vyznání, tak někteří lidé na konci života přeci jenom si vyžádají tuto návštěvu.
Uh-huh. V čem je takový tým důležitý? Musí tam panovat určitě dobrá souhra?
My si říkáme, že abychom to vysvětlili, protože multidisciplinární, jednak se to blbě vyslovuje a je
pod tím, zní, co, tak.
Jsou tu takový rytíři kolem kulatého stolu. Každý má svůj úkol, ale pracují na té jedné věci a tím je zmírnit úzkost a obtíže pacienta a jeho rodiny v terminálním stavu nevléčitelné choroby a v našem případě a v případě hospicu Atelas v jeho domácích podmínkách.
Já ještě, než se obrátím na Pavla Klímu, tak ještě otázka na vás, dámy. Pojďme vysvětlit rozdíl mezi domácí hospicovou péčí, nebo vy tomu říkáte mobilní, jsem si všimla, a potom domácí péčí.
Tak, domácí péče je oficiální název pro odlehčovací anebo zdravotnické služby, které si můžete nasmlouvat s agenturami, které zde jsou. Ale jsou to služby typu aplikace inzulínu, převazy rán, výměna cévky, nějaká ošetřovatelská rehabilitace. Jedná se oproti domácí hospicové péči o plánované a předpokládatelné úkony na základě nějakého sazebníku zdravotních pojišťoven, vypisuje se na ně poukaz a tak dále. Je to něco, co je plánované a předpokládané. Mobilní hospicová péče se poskytuje pacientovi na konci jeho života, kdy nepředvídáte, kdy dojde k zvratu, k jakým potížím, jaký orgánový systém nebo psychické nebo jiné sociální, spirituální potíže u toho pacienta se ozvou. My mu de facto poskytujeme jipovou péči na konci života a nevíme, kdy, jak, kterou hodinu a poskytujeme ji 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. Tak v tom je ten rozdíl.
Tak teď už jsme o něco moudřejší. Už víme, jak to funguje. Já jsem slíbila, že se taky obrátím na Pavla Klímu, který je tady s námi, protože ten maličko vyboučuje z řady nejen tím, že tu máme jediného muže, ale lékařka, to je jasné v téhle souvislosti. Sociální pracovnice, taky je mi to jasné, ale když jsem se dověděla, že tady budu mít ředitele základní mateřské školy v Malšicích, že tady budu mít navíc výtvarníka a malíře, tak jsem si to nedokázala dát úplně do souvislosti, pane Klímo. Ale pak tady byla poznámka, že jste podporovatelem hospice Jordán. Ptám se vás, jak jste dospěl k tomu, že jste se stal podporovatelem hospice a příznivcem téhleté péče? Jak vy to máte s hospici?
Tak, a podpora. Zdá se, že natolik tým multidisciplinární už nepotřebuje žádnou podporu, ale musíme si tady říci, že každý hospic potřebuje v naší společnosti dvě podpory. Za prvé finanční. A jsem rád, že to není úplně předmětem dnešní debaty, protože my tady ani jeden z nás tří kvůli tomu nejsme. Ale kromě těch financí ještě potřebují pomoci v propagaci. Z čistě etického hlediska hospic vlastně nemůže se aktivně propagovat. Jejich propagace musí být pasivní. Neexistuje model, že někde umírá člověk a lidé z hospice tam budou volat a budou nabízet svoje služby. Je to úplně jinak než v jiných disciplínách. Lidé musí být informovaní, musí vědět, že hospicová péče a domácí hospicová péče jim tuhle tu službu umožní a pokud oni nebudou vědět, tak si nezavolají. Uh-huh. Zpátky k té části finanční. V roce 2010, kdy vlastně vznikal domácí hospic Jordán, tak nebyly téměř žádné prostředky na rozjezd. A tehdy jsem tedy vymyslel, že bychom mohli uspořádat aukci výtvarních děl. V tom roce 2010 hned první aukce přinesla okolo 150 tisíc korun. Po třech letech v roce 2013 to bylo znovu 150 tisíc korun a za rok tedy chystáme další opět po třech letech. Ten rozsah nebo ten přesah nebyl zase jenom o těch penězích, ale to, že se o tom dozvědělo spoustu lidí, kteří na tu aukci přišli, kdyby si nic nekoupili, tak měl právě zase podpořit tu propagaci. A já ještě říkám, že když člověk neví, jak podpořit hospic finančně, tak ten obraz je vynikající příležitost, jak to udělat. A já za to chci poděkovat hlavně i výtvarníkům, protože, jak já říkám, borci jsou ti, kteří si ten obraz koupili a přispěli finančně ale pro mě ještě většími borci jsou ti výtvarníci, kteří vlastně ten svůj výtvor umělecký, nějaký či obraz sochu, měli jsme tam toho spoustu, tak vlastně věnovali naprosto zdarma. Takže za to jim moc krát děkuju.
Jak vy osobně jste se dostal k té podpoře právě hospicové péče? Měl jste někdy zkušenost s hospicem, že vás to přimělo k tomu pomoci?
My jsme společně s manželkou několikrát navštívili skvěle organizovaný kamenný hospic na Slovensku. A proto, když naše kamarádky přišly s myšlenkou, že by založili domácí hospic, tak jsme si to neuměli úplně představit. A já to řeknu, jak to je. Trošku mi to přišlo jak taková akce zoufalých manželek a já se jim za to několikrát už musel omluvit. A i ty aukce vlastně jsou takovou mojí omluvou, že jsem jim ne úplně rozuměl, ne, že nevěřil.
Takže jste věřil spíše, když to tak shrnu, tomu kamennému hospicu jako budově, ale nebyl jste úplně důvěřivý k té domácí hospicové péči.
Tak, já jsem spíš nebyl informovaný, jestli mi rozumíte. Mm-hmm. A nyní jsem přesvědčen, že já nemůžu říct, že jedna z těch péčí je lepší nebo horší, je prostě jiná, přináší trošku jinou službu a to, že je dokázaný, že drtivá většina, 3/4 lidí si přeje zemřít doma a je tady organizace, která jim to nabízí. A teď pomiňme, jestli má nějakou zákonnou oporu u nás v republice nebo ne, tak je prostě skvělé.
U té vaší práce je důležité hodnotit ten výsledek, protože my jsme se o tom tady s panem Klímou bavili. Možná byste to řekl tak moc hezky, tak zkuste to říct vy, ať vám neberu slova v úst s tím zubařem, to se mi moc líbilo.
Dobře. My jsme se bavili o tom, jak se vlastně posuzuje kvalita péče u hospice. U lékaře je to jasné, jdete od zubaře, nebolí vás zuby, nebo jdete od jiného lékaře, máte konečně ten nižší tlak, jak jste požadovali. No ale jak je to u toho domácího hospice? Že jo? Protože co je tedy nějakým měřítkem kvalitní péče u hospice? No a ta odpověď, ta teda není úplně moje, to mi řekla paní ředitelka táborského hospice Jordan, paní Marie Sovadinová. Je to vyrovnaná a usmířená rodina. To je něco, co chápu, že se těžko dostává do nějakých tabulek zdravotnických pojišťoven, já tomu rozumím, ale ze zkušenosti známých, kteří využili služeb domácího hospice, vím, že to je služba k nezaplacení.
Hmm. A vy dokonce i tady máte výňatky z některých dopisů lidí, kteří využili téhleté služby a byli za ní moc rádi. Můžeme možná jenom na ukázku přečíst nějaký výňatek?
Jsou to vždy jenom věty z děkovních dopisů. Takže můžu. Ráda bych vás oslovila tak, jak vám říkal můj manžel, můj antělé.
Mhm. Možná ještě jeden na ukázku jenom.
Přiznávám, že jsme zpočátku měli trochu obavy, že cizí lidé budou v domácnosti vyrušovat nejen nás, ale hlavně maminku. Hned první návštěva paní doktorky a sestřiček naprosto rozptýlila veškeré naše pochybnosti.
Tak já vám děkuji. To mluví za vše, si myslím. Připomínám, že si povídáme o domácí mobilní hospicové péči s mými dnešními hosty a povídat si budeme i za malou chvíli. Třeba i zmíníme to, jak se stát dobrovolníkem nebo jak vám může běžný smrtelník ve vaší práci pomoci. Pokračuje naše povídání o hospicové péči s mými dnešními hosty. Pokud byste měli něco k tématu, máte příležitost zatelefonovat na 386-355-444. Abychom pokročili ještě v tom našem povídání, je to takový náš poslední bloček. Důležité zdůraznit, jak o tu vaši službu, o domácí hospicovou péči požádat. Určitě se jedná o chvíle, kdy člověk odchází z nemocnice, neví, jak dlouho, kolik dní má života před sebou a tak je asi potřeba reagovat rychle. Lidé možná mají strach, že si řeknou, no to už nemá smysl se někam obracet, protože možná máme měsíc, možná máme dva, možná ani to ne. Tak kde, kam se obrátit?
Určitě nejlepší a nejrychlejší způsob je najít si nás na internetových stránkách, když si zadáte domácí hospic, určitě vám vyjede jak Jordán, tak Atlas v Písku. A tam je samozřejmě kontaktní osoba, většinou je to sociální pracovník, je na něj telefon, zavoláte a domluvíte si schůzku, nebo prostě to už se všechno domluvíte společně. Ještě bych chtěla říct, že domácí hospice nebo mobilní hospice jsou schopné přijmout vašeho blízkého i ten samý den, kdy zavoláte, pokud je to možné samozřejmě.
Tak to je výborné. My máme telefon, tak si poslechneme dotaz jednoho z posluchačů. Vítejte, dobré odpoledne.
Dobré odpoledne, tak já jsem důchodce, 70 let. Chtěl bych se zeptat, jako tak se si říká, mladý muže, starý musí, jako v těch hospicích snad nehrozí to, co se, já tomu říkám, živý mrtvol, jak jsou napojeni na přístroje, že v případě, když dojde nějakému kolapsu, že by vás tam napojili na umělý dýchání, umělou výživu, výměnu krve a tohle to v těch hospicích nehrozí. Tam nechají v klidu zemřít, jo?
Děkujeme za dotaz, zodpovíme. Mějte se hezky, naslyšenou. Tak dámy, to je asi otázka na vás.
Já bych se ujala odpovědi. Mobilní hospic nebo jakýkoliv hospic život neskracuje, ale ani neprodlužuje umírání. Poskytujeme péči takovou, abychom zmírnili utrpení a rozhodně umírání neprodlužujeme.
Tak se věci mají. Ještě důležité, myslím, zmínit otázku financování. Možná také mnohým běží v hlavě, kdo tohle všechno financuje. Třeba pojišťovny proplácejí tuhle službu?
Tak musím říct, že mobilní hospice v České republice, kterých není mnoho, tak okolo pár desítek do 30, tak jenom 3 z nich mají podporu části financování svých služeb ze veřejného zdravotního pojištění. Ostatní ne, doufáme, že se to obrátí, proto teda my získáváme peníze z grantů, od dárců, z akcí, kterými třeba tady Pavel Klíma podporuje aukce nebo výstavou Židlička pro hospic, o které se ještě zmíníme. Město Tábor nás velmi podporuje. Spoustu našich přátel, kteří pracují v různých firmách, ale pak taky spousta drobných podporovatelů a ti jsou pro nás velmi důležití.
Ještě bych se dotkla těch dobrovolníků, pokud by vám někdo chtěl pomoci ve vaší práci. Prostě má potřebu pomoci někomu ve svém okolí. Jak to udělat a jaké podmínky musí splňovat?
Určitě budeme rádi za každého dobrovolníka, ať je to v jakémkoliv oboru. To znamená, že nejlepší je, když si člověk, který má zájem pomoct, ať teda v našem domácím hospici, když to tak vezmu, tak je nejlepší zavolat opět zase na sociálního pracovníka, se obrátit s tím, že už domluvíme si spolu schůzku a zjistíme, jaká jsou očekávání toho dobrovolníka, jaká jsou naše požadavky. Samozřejmě jedná se, volají nám lidé, kteří chtějí třeba pomoci pečovat. Hodně často je využíváme na odlehčovací služby, to znamená, když pečující si potřebují odpočinout, tak ten dobrovolník tam zůstává s tím nemocným a stará se o něj, pomáhá mu. Samozřejmě spousta dobrovolníků nebo většina dobrovolníků nám pomáhá s těmi akcemi, jo, připravovat, podporují nás stejně jako pan Klíma v Táboře, tak prostě nám pomáhají připravovat akce, se kterými se snažíme získat nějaké finance na náš provoz.
Já osobně vnímám hospicovou péči za velmi přínosnou, za velmi užitečnou. Ostatně týká se to, nebo možná bude týkat tahle problematika většiny z nás. Vy jste zmínili takové ty akce, mluvili jste o tom, že pořádáte různé akce, abyste získali nějakou tu korunu. Možná bychom mohli připomenout, co budete pořádat a tím vlastně třeba i vyzvat někoho, kdo by chtěl pomoci formou jakoukoliv, tak aby pomohl. Prozraďte, co budete organizovat.
Tak já začnu jednou velkou akcí, která se u nás v Táboře chystá 31. října. Je to téměř předvečer svátku všech zemřelých. Bude v 7 hodin v hlavním kostele na náměstí Mozartová zádušní mše Requiem. Bude ji hrát jeho Česká filharmonie pod vedením jeho amerického dirigenta. Bude to opravdu show světové kvality, ale show v tom dobrém slova smyslu. Je to zádušní mše a bude to krásný kulturní zážitek. Takže chcete-li něco takového krásného zažít, tak si opatřete lístky.
A navíc podpořit dobrou věc. Ano. Tak vy v Písku, Danielo, taky určitě
ano,
máte.
Ano, my v Písku chystáme týden pro hospic. Ten se bude konat od 2. do 8. listopadu. Je to od pondělí do neděle a na každý den je připravená akce. Jenom jako ochutnávku vám můžu nabídnout. Zahraje pro nás divadlo Práchyňská scéna, výlet pana Broučka do 15. století. Přijede na listování pan Oubram tady z Budějovic, přijede na besedu paní doktorka Marie Svatošová, zakladatelka prvního domácího hospice. Určitě, teda pardon, kamenného hospice. A jenom jsem chtěla říct, že celý program najdete na našich webových stránkách.
A pane Klímo, co vy máte v plánu?
Já už jsem říkal, že připravujeme další aukci na příští rok. Součástí té aukce bude i projekt, který už tedy probíhá. Ten projekt se jmenuje Židlička pro hospic. To jsem si vymyslel asi před 2 roky. Rozdal jsem 16 školkových židliček, takových těch malých s kovovými nožičkami, na kterých jsme se dávali téměř všichni před nějakými roky, 16 různým výtvarníkům a nechal jsem jim naprostou svobodu, aby si s tím poradili. Bylo moc zajímavé sledovat, jak tu tematiku uchopí sochař, malíř, grafik, fotograf, architekt, konceptuální umělec. A vznikla docela zajímavá kolekce, která teď putuje a propaguje hospic po táborském regionu. První výstava se konala v galerii u radnice celé září a vyvrcholí to aukcí a finální výstavou v obrazárně Špejchar Želeč příští podzim. A mezi tím už jsou domluvené výstavy v Soběslavi, Bechyni, chystá se Milevsko, Mladá Vožice, tak aby ten rádius 25 kilometrů, který tedy slouží nebo který obsluhuje domácí hospic Jordan, tak abychom tam domácí hospic zpropagovali.
Tak to říká Pavel Klíma, ředitel základní mateřské školy v Malšicích, podporovatel hospice Jordán, navíc výtvarník a malíř. S námi tu taky byla hlavní lékařka domácího hospice Jordán, doktorka Helena Staňková, a za domácí hospic Atelas sociální pracovnice Daniela Nechvátalová. Já vám v prvé řadě děkuji za vaši návštěvu a taky vám děkuji za užitečnou práci, kterou pro lidi děláte. Ať se vám daří a mějte se moc pěkně.
Děkujeme.
Děkujeme za pozvání. Naschledanou.
Naslyšenou.
Naschledanou.